Wel, da ni wedi bod yn meddwl a chydig am wyrthiau yr arglwydd Iesu Grist yn ystod yr wythnosau diwethaf a heno am droi at yr hanes yma. Nes i ddarllen o Efengyl Ioan penod 4 ac adnod 46 ac ymlaen. Mae'r arglwydd Iesu wedi bod lawr yn ne'r wlad, mae wedi dod trwy Samaria, mae wedi profi pethau rhyfeddol iawn yn Samaria ar y ffordd nôl i'r gogledd. Dych chi'n cofio hanes y wraig wrth ffynon Jacob yn Samaria. A'r diwygiad bach yn y ddigwyddodd, cymaint o bobl yn Samaria yn dod i gredu yn yr arglwydd. A rwan mae wedi cyrraedd Galilea. A mae'n cael ei wynebu efo sefyllfa o argyfwng. Mae yna ddyn yn dod ato fo yn gofyn am help. Am rhentyn i ma, mae'r hogyn sy'n gynnau. Mae o yn marw. Ac wrth ddod, mae'r tad yn sicrhau iachad gwirthiol i'w blentyn. I'r arglwydd ddim ond yn deud, di o ddim yn mynd at y plentyn. Mae'n deud, a'r blentyn yn mynd i fod yn iach. A rywsut mae'r tar yn cael ffydd i gredu a mae'n mynd adre a mae'r plentyn wedi cael ei iachau. Mae'n hanes syml. Ond wrth gwrs, nid dim ond hanes ydy o. Mae'n hanes sy'n yn dysgu ni bethau ynglyn a ni. Mae'n dysgu ni bethau ynglyn ar arglwydd Iesu. Felly, gadwch chi ni ystyried rhai pethau yn fyr iawn, rhai pethau syml iawn am yr hanes yma. Beth cyntaf ni sylwi arno fod yr hanes ydy angen y dyn yma. Swyddog i'r brenin. Da ni'n mynd gwybod dim byd arall amdano fo mewn gwirionedd. Ond i fod o yn swyddog y brenin a bod ganddo fo fab. Dyna i gyd sy'n ganddo ni o ffeithiau. Roedd hwn ar perol Herod. Rwan, oedd y bobl o bob math yn Galilea. Da ni'n gwybod hyn, da ni'n gwybod yn bysgotwyr, casgwyr trethu, seiri, bugeiliad. Da ni'n gwybod bod yna bobl o bob math yna. Ac y tueddiad oedd, os oedd eich tad chi'n fugail, mi fyddech chi'n fugail. Os oedd eich tad chi'n sair, mi fyddech chi'n sair. Oedd na ddim ryw lawer o sgôp i ddatblygu gyrfa, i symud ymlaen, i ddringo'r social ladder felly yn y gymdeithas yma. Doedd dim llawer o gyflogwyr mawr yna. Ond mi oedd y dyn yma wedi llwyddo i gael swydd efo un o'r cyflogwyr mawr. Oedd fe wedi cael swydd o statws. Oedd Herod efo awdurdod. Oedd Rhufain hyd yn oed yn cydnabod Herod fel rhyw fath o frenin. Mae'n wir, mae dim ond awdurdod cyfyngedig oedd ganddo fo. Ac eto, yng Galilea, fo oedd un o'r rhai, un o'r big guns felly. Oedd ganddo fo gyfoeth. Oedd Herod yn gallu galw pobl i wneud beth bynnag oedd nhw eisiau. Beth bynnag oedd o eisiau. A dyma un o'i swyddogion o mewn angen. Ond, doedd na ddim byd oedd Herod yn gallu wneud i'w helpu fe. Y swyddog yma efo mab, a dyma'r mab mynd yn sal. A'r mab mynd yn waith. A falle bod wedi bod at Herod a wedi gofyn a bod Herod wedi gorchymyn i'r meddygon gore oedd o'n gwbran dan nhw i ddod i geisio gwneud rhywbeth. Ond oedd nhw'n gwneud dim byd ac oedd nhw wedi rhoi ar y ddenfryd. Dros a ddim byd allwn ni wneud a dy hogyn di yn mynd i farw. Felly oedd rhaid iddo fo droi at frenin arall yn doedd. Brenin oedd heb un palas. Brenin oedd heb un cyfoeth. Pan fuodd y brenin hwn farw, nath o'n gadael arian i unrhywun. Nath o'n gadael tŷ i neb. Oedd gan hwn ddim lle i roi ben i lawr. Oedd yn aml yn cysgu dan y lle a dan yr awyr agored. Heb wely esmwyth. Doedd ganddo fo ddim dylanwad bydol. Ond hwn oedd yr un oedd yn mynd i allu ateb angen y dyn yma. Ni oedd y dyn yma efo angen ac oedd yn sylweddoli, doedd na ddim byd, oedd y byd yma'n gallu wneud i'w helpu fa. Da ni'n byw mewn byd sydd wedi troi cefn ar yr ysbrydol. Gynch ddigon o bobl yn deud, oh, I am spiritual. Ond dyn nhw ddim wir yn sôn am be mae'r Beibl yn sôn amdano fe fel peth ysbrydol. A mae pobl yn meddwl gallan nhw gael beth bynnag maen nhw angen yn y byd. Ac felly maen nhw'n gosod i gobaith ar yr hyn mae'r byd yn ei roi. Ond weithiau, dyn ni'n dod wyneb yn wyneb a sefyllfa. A dyn ni'n gwybod, dysa ddim byd mae'r byd yn gallu wneud amdano fo. Dach chi'n edrych ar gymdeithas yn y byd, ar anrefn sydd yn y gymdeithas. A rhyw sydd efo Syria mae pobl yn meddwl, wel, rie, beth o'n i'n wneud? Mae'n siŵr bysau America'n gallu sortio Syria allan, ond ydy America wedi gallu sortio Irac? Dyn nhw wedi gallu sortio Afghanistan? A llywodraethau'r byd yn ceisio delio efo sefyllfaoedd yn y byd, ond ychydig iawn o drefn maen nhw'n gallu dod allan o i ddwyn allan o anrefn. A wedyn wrth gwrs mae hwnna yn edrych ar y darlun cyffredinol pan da ni'n sôn am anghenion unigolion. Mae yna adegau'n dod pryd yn ei gyd yn sylweddoli. Na, dwi ddim yn gallu cael yr ateb i hwn fan yma. Felly mae eisiau i ni aros. Yr hen sawn dweud, peidiwch a gwybyddwch mae my fi sydd yw. Stop. Time out. A sylweddolwch bod bywyd yn fwy na bwyd a'r pethau sydd yn mynd i fodloni ar appetite arferol ni. Mae'r corff yn gartref i fwy na just egni. A mae rhaid ni ystyried wedyn y tragwyddo. A weithiau beth sydd yn digwydd wrth gwrs ydy mae Duw yn ymdwyn ni i bwynt lle dyn ni ddim yn cael unrhyw ddewis ond ystyried y tregwyddo. Neu dwi'n cofio fi, peidiwch anghamddeall i, dwi ddim yn sôn am fywyd neu marwolaeth fan yma. Ond ers pan o'n i ryw 7-8 oed, o'n i wedi bod isio gweithio efo anifeiliaid. Gydaodd yn ddiddordeb i byd natur ag yn y blaen. A dyma fi'n cyrraedd y coleg ym Mangor, a chydig cyn cyrraedd y coleg ym Mangor yn clywed rhywun yn pregethiau. A oedd jyst, o'n i sylweddoli, na, mae yna fwy i fywyd na byd natur. A cael y wynebu, efo'r syniad mawr ysbrydol, y tragwyddol. Sut mae rhywun yn gallu delio efo hyn? Ond weithio wrth gwrs mae Duw yn gwthio ni i gornel. Ac oedd y dyn yma wedi wthio i gornel ofnadwy. A ni'n canu ni fethodd gweddi dair. Wel, dwi'n siŵr bod cais hwn yn dair. Ni fethodd gweddi dair. Oedd yn dod, mae fy mab i yn marw. Please, Tyrd, i helpu. So dyna, pwynt cyntaf. Angen y swyddog, a mae yna angen ar bob un yn y byd yma, na di'r byd ddim yn mynd i allu i ateb. Yr ail beth da ni'n weld fan yma. Mae yna brawf yn cael ei roi ar ffydd y dyn yma. Chyd i sylweddoli fel mae Efengyl Ioan yn aml, mae yn nodi yr ymadroddion yma anusgwyl oedd yr arglwydd Iesu yn ei roi. Mae'r swyddog mae'n dod at y gwaredwr. A be mae'r gwaredwr yn ddeud? Mae bron yn ocheneidio, dydy. Heb i chi weld arwyddion yr hyfeddodau, ni chredwch chi beth. Wyt ti eisiau jyst gweld rhywbeth spectacular? Ni mae gwaredwr yn aml yn gofyn rhywbeth fel hyn. Bron i dynnu allan beth sydd yn calonnau ni. Dyna ni'n meddwl am y wraig wrth Ffynon Jacob. A mae'r wraig yna yn dechrau cael rhywbeth o ddiddordeb o beth mae Iesu'n sôn amdano fo ynglyn â dŵr bywiol sydd ddim yn mynd i redeg allan. A mae'n dechrau dangos ddiddordeb o beth mae'n neud. Gos galw dŵr. Mae'n mynd â rhoi i fus ar yr union bwynt yn ei bywyd hi, lle fydde'n well gen i beidio cael unrhywun yn chwilio'n rhyddof. Neu mae Mair yn y wyrth o'r blaen oedden ni'n meddwl amdano fo, am droi'r dŵr yn wyn. Mae Mair yn dod at y gwaredwr a deud, maen nhw'n rhedeg allan o wyn, a mae o'n ymateb, wraig, beth? Di nawr i ddim wedi dod at y busef yna ti a fi, pam bod ti'n galw arna i rwan? Y bron fel sy'n rhoi prawf ar Mair. Be wyt ti'n drio wneud? Neu mae'n enghraifft arall wrth gwrs o wraig o Sir o Ffenecia yn dod i geisio trigaredd. A'r arglwydd yn bron yn ei gwrthod i yn dweud, wel, ydy'n iawn cymeryd bar ar plant a'i roi o'i'r cŵn. Dach chi'n meddwl, wel, am ffordd i ymateb i rywun sydd mewn angen mawr. A fan yma, mae'n deud beth sy'n bod ar y genhedlaeth yma. Ni beth dach chi eisiau di gweld rhyw wyrth. Pam bod o'n gwneud hynny? Wel, mae yna ddau reswm. Un, mae yna beryg yn does. Bod ni ddim ond yn mynd i gredu os welwn ni rhyw fath o wyrth neu rhyw fath o beth spectacular. Da ni'n cofio Thomas. Ar ôl yr atgyfodiad yn dweud, no way, dwi ddim yn mynd i gredu bod o'n i atgyfodi os nad wy'n i weld o. Os nad wy'n rhoi mis yn y clwyfau, dwi ddim yn mynd i gredu. Yr adeg arall, mi oedd na Iddewon wedi dod at Iesu. Dyrnod cynt oedd wedi troi ychydig bach o fara yn wledd i 5,000, ychydig bach o bysgod yn wledd i 5,000 yn dweud. A dyma nhw'n dod ato a dweud, come on, tirda, rhoi bara o'r nef i ni. Mae'n dysgwyd o chi'n diddordeb yna hi, nac yn y gwirionedd, nac yn niw. Rhyn i beth ydych chi eisiau di ryw thrill. Mae'r gwaredwr yn dweud, na, peidiwch a dod ata i jyst er mwyn cael ryw thrill. O, neu'n beth, mae, da ni'n gorfod bod yn ofalus pan da ni yn paratoi cyfarfodydd ac yn y blaen. Cos da ni eisiau neud rhyw gyfarfod spectacular sy'n mynd i fod yn presef yng ngolwg y byd. Problem ydy, dyn ni'n gallu cystadlu ar byd. Mae'r byd wastad yn mynd i allu gwneud pethau mwy impresif na ni. Ar un olwg. Sut yna un reswm oedd Iesu'n dweud, peidiwch a ddod ata i jyst er mwyn cael rhyw thrill. Ond beth arall oedd yn neud oedd tynnu allan ffydd y dyn yma. Gwrandwch ar yr hyn mae'r tad yn ei ddeud. Dwi ddim isio arwydd. Diolch yn deud hynny. Dwi ddim eisiau sioe, dwi ddim eisiau rhyw gimmicks neu rhyw thrill. Mae fy mab yn marw, tyrd. Dyna i gyd mae'n dweud, mae fy mab yn marw, tyrd. Dwi eisiau i gael yn ôl, dwi eisiau iechyd i fy mab. Os yna rhywbeth allu di, wyt ti wedi bod ar waith yn iechau pobl eraill, tyrd. Ysgwal i di fod yn dda i gynorthwyo fy mab i. A wrth ddarllen, dyn ni'n gweld, wel ie, oedd o'n mynd i dynnu'r arglwydd Iesu allan o'i ffordd, achos erbyn cyrraedd nôl adre, mi oedd na ddwrnod wedi mynd yn doeth. Mae'n cyrraedd nôl adre, mae'n gweld y gweision, a mae'n deitho fo, mae dy fachgen di wedi gwella. A mae'n holi pryd digwyddodd o. Wel, y ddoe, pan oedd efo'r arglwydd Iesu. So oedd o wedi teithio'n bell er mwyn ceisio yr arglwydd Iesu. Os ydych chi'n ffeindio Dyw weithiau yn ymddangos chydig bach yn bell, eich pryderu, beth eich ofni, falle beth sydd yn digwydd ydy mae Dyw yn deud, ydych chi wir eisiau fi. Dowch, triwch, chwiliwch amdanau. Mae'n fel sef o'n denu'n ffydd ni. Nes na rhyw angen denu wedi bod yn gweddio amdano fo. A mae Dyw fel sef o'n dal i law yn ôl, a Dyw ddim yn ateb yr angen yma. Di Dyw ddim angen reid oedd yn deud, a chi'n mynd i gael o. Mae'n deud, ga i weld beth sydd yn eich calon chi, dangoswch chi mi beth sydd yn eich calon chi. Ydych chi jyst eisiau'r peth yma, ydych chi eisiau fi. Mae'r arglwydd yn aml yn stretcho yn ffydd ni, yn dydy. Mae'n ymarfer yn ffydd ni. A da ni'n gorfod trystio'r arglwydd. Cymaint o wahanol ffyrdd mae'r arglwydd yn ymarfer yn ffydd ni, dwi'n cofio. Dod yma i Fangor yn Weinidog. Oh, llawn brydfrydedd. A be oedd yn cynllun i'r reit? Flwyddyn y ddwy gyntaf oeddwn ni jyst yn gweld yr eglwys yn cynyddu dipyn bach. A wedyn ar ôl i'r eglwys gynyddu mewn nifer, wedyn ar ôl rhyw ddwy dair blynedd, falle gallwn ni feddwl am gael yn adeilad yn hynny'n. A wedyn efallai ar ôl rhyw 8-9 mlynedd, byddwn ni'n ddigon cry, wedyn byddwn ni'n gallu cael ail weithiwr i fewn. A da chi'n gwybod sut mae pethau wedi bod. Dros y blynyddoedd, y cynnydd mor ar adeg. 19 flynyddoedd yn gweddio am adeilad a cael adeilad o'r diwedd. Dal ddim wedi cael yr ail weithiwr yma ac yn ymlaen. Be sy'n digwydd? Ai rhan o'r peth ydy bod Dyw yn deud wrthai Dafydd. Dwi eisiau gweld beth sydd yn dy galon di a wneud i sticio efo fi. Hyd yn oed os ydy'r llwyddiant yn ymddangos yn aradeg iawn yn dod. A Dyw'n rhoi prawf ar ym ffydd ni. A dyma fo'n rhoi prawf ar ffydd y dyn yma trwy ymateb. Iddo fo heb i chi weld arwyddion ar hyfeddodau ni, chredwch chi beth. A mae'r swyddog yn gorfod dangos beth sydd yn ei gael yna. Na. Ti ydy'r unig obaith i fy mab i. A peth ola, y trydydd peth i ni feddwl amdano fo fan yma ydy gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Pa fath o arglwydd ydy hwn? Pa fath o frenin ydy hwn? Be oedd y dyn yma yn disgwyl oedd Iesu mynd i wneud? Oedd o'n disgwyl bod Iesu yn mynd i ddod efo fo. Oedd o'n disgwyl bod Iesu yn mynd i roi i law ar y bachgen a gweddio. Oedd o'n disgwyl bod yr arglwydd yn mynd i wneud rhywbeth. A be mae'r arglwydd yn wneud ydy mae jyst yn wneud. Does adre. A dy fab yn gwella. Mae'n mynd i fod yn fyw. Neu gyd mae'n dweud. Tybed wrth gerdded adre. Oedd y dyn yma'n meddwl, wel, be ddigwyddodd fan e? Ond fel sydd dim byd wedi digwydd. Ac oedd o falle ar y ffordd adre wedi dechrau am e. Wel, pan ddododd Iesu, ie, o'n i'n siŵr bod be oedd o'n ddeud yn iawn, ond dwi'n mynd gwybod. Mae'n cyrraedd adre, mae'r mab yn fyw, a dim jyst bod o'n fyw, ond wrth holi'r swyddogion mae'n cael gwybod yr union adeg. A Iesu ddeud wrtho fo, dyna'r adeg y doth y newid yn ei fab. Mae'r arglwydd Iesu yn enyn ffydd, a mae'n heiddi yn ffydd ni ydy. Mae'n ffydd ni'n wan ar adegau. Ac eto, dyma chi arglwydd sydd efo gair yn gallu deud a mae rhywun sydd daith diwrnod oddi wrtho fo yn cael i iachau o afiechyd fydde y meddygon i gyd yn deud oedd yn siŵr yn mynd i'w laddo. Oedd yn siŵr yn mynd i gael y diwedd arno fo. Ac oedd yr arglwydd, nid yn unig wedi iachau y dyn yna, y bachgen yna, oedd o wedi rhoi ffydd yng nghalon y dyn. Rhoi ffydd yng nghalon y swyddog fel bod y swyddog wrth edrych ar y gwaredwr, wrth wrando ar y gwaredwr, yn cael y gallu i gredu. Credodd y dyn y gair a ddywedodd Iesu wrtho, a chychwynodd ar ei daith. O'n i'n deud ar y dechrau bod pobl yn disgwyl i'r byd i bodloni nhw, a maen nhw'n cael eu siomi, a maen nhw'n cael eu gwythio i gornel weithiau, lle maen nhw'n gwybod, fel oedd un o ffilmiau James Bond, The World Is Not Enough. I'r byd ddim yn gallu ateb, ond mae'r arglwydd yn gallu ateb. Oedd fod i'r gair oedd yn y dechreuad gyda Duw, trwyddo ef y gwneud pob peth, a heblo ef ni wneud dim byd ar ymwneisbwyd. Os gynnwch chi angen heno? Os gynnwch chi ryw beth yn eich calon sydd yn ymddangos i chi yn rhy fawr i chi, mae'r arglwydd yn gallu delio efo hwnnw rŵan. Allwch chi ddod â fo at Dduw y funud yma, eich angen personol chi. Allwch chi roi o wrth droed yr arglwydd a deud, dwi methu wneud o. Elli di hi wneud o. Gallwch chi gredu bod yr arglwydd yn mynd i gymryd gafel o'r sefyllfa yma a delio ar sefyllfa. Mae gymryd ni Grist gogoneddus i droi eto. Ei beth am yr eglwys yma? Ydyn ni'n meddwl bod yr eglwys yma mewn rhyw sefyllfa lle mae'n rhyw... mynd yn ei blaen, yn lingdi long, braidd yn gloff felly wrth fynd o flwyddyn i flwyddyn. A dyna sut mae pethau mynd i newid fan yma go iawn. Allwn ni gredu bod yr arglwydd wedi'n plannu ni yma yn gwbl fwriadol. Cynllun Duw ers tragwyddoldeb oedd y bydde ni yn cwrdd gyda'n gilydd fan yma. Er mwyn bod yn dystiolaeth i'r ardal hon. Er mwyn i'r sefyllfa yn newid. O'n i'n deud, oedden ni bore ma'n meddwl am Noa fel dystiolaeth. Jyst i fywyd o yn dystiolaeth i bawb arall bod nhw ar lwybr distryw. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddigon i wneud yn bodolaeth ni fan yma dystiolaeth i bobl yr ardal yma. Bod nhw ar lwybr distryw a bod eisiau iddyn nhw droi a bod eisiau iddyn nhw roi i ffydd yn yr arglwydd. Allwn ni ddod ar eglwys a Duw a chredu bod Iesu Grist yn ddigon i draws newid yn sefyllfa ni. Allai bod eich ffydd chi'n wan, ond nid cryfder eich ffydd sydd yn cyfri, ond cryfder yr arglwydd Iesu ynde. Gallwn ni feddwl am yn gwlad ni, a'r gymdeithas sydd wedi cael ei chymryd i fyny gymaint efo bydolrwydd. Yr angen am arian, a phethau, a rhyw, a phleser, a mwynhad. Ac o'n i ddechrau ni ddod ar gymdeithas a'n gwlad at yr arglwydd Iesu fel i fod o'n traws newid y wlad. Os mae'n Duw ni'n gry, mae'n Duw ni'n holl alluog, mae'n Duw ni yn gryfach nag unrhyw olfyderniaeth neu unrhyw syniad arall allech chi sôn amdano fo sydd wedi codi yn y byd, mae Christ yn ogon egis ac oedd yn gallu delio efo yr afiechyd marwol yma, jyst efo gair. A gallodd ddelio efo'n sefyllfa ni heddiw. Bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i ddarllen yr hanesion yma ac i gymryd gafel trwy ffydd yn y Christ sydd yn alfa ac yn omega, ddechrau ac yn ddiwedd ym mhob man.